գույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի ուղիղ եթերում դուք լսում եք Դիտակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ես Արտակ Մուրադյանն եմ։ Բարեկամներ, մերձավոր շարևելքում շարունակվում է լարված իրավիճակը եւ մեկը մյուսին հաջորդում են լուրեր Թուրքիայի դժգոհության մասին, Սիրիայի ճգնաժամի հնարավոր շարավել լարված զարգացումների մասին, թուրք-սիրիական սահմանին ռուսական ինքնաթիռի միջադեպի հետ կապված Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը սպառնացել է Ռուսաստանին գազի գնման հարցում։ Մասնավորապես նա նշել է, որ մենք Ռուսաստանի թիվ 1 գազ սպառողն ենք, Թուրքիային կորցնելը Ռուսաստանի համար շատ լուրջ կորուստ կլինի, իսկ Թուրքիան անհրաժեշտության պարագայում շատ տարբեր տեղերից կարող է գազ գնել։ Ահա այսպես, հետևաբար այս հարցերում Ռուսաստանը պետք է շատ ավելի զգուշավոր լինի, ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Նշեմ նաև, որ երկու անգամ Ռուսաստանի դեսպանն է կանչվել արտգործնախարարություն, բայց կարծես թե մեծ առումով Ռուսաստանը, այսպես ասած, բանի տեղ չի դնում այս հորդորները, այս կոչերը, այս նախազգուշացումները, չնայած ընդհանրել է պաշտոնական տեսակետ, որ սա սխալմամբ թյուրիմացաբար այսպես օտային սահմանի հատում է տեղի ունեցել։ Բարեկամներ, այսօր մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող իհարկե սիրիական ճգնաժամի շուրջ զարգացումների մասին խոսելու ենք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Արմեն։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչ պատկեր ունի այս պահին սիրիական խնդիրը, մասնավորապես ռուսական ավիահարվածներից հետո, որովհետև արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև տեղեկատվական դաշտում դրանից հետո հսկայածավալ, այսպես ալիք հեղեղ սկսվեց, մեկը մյուսի հանդեպ փոխհրաձգություններ, ինչպես արդեն նշեցի, Թուրքիայի արձագանքը, արաբական աշխարհն է մասնատվել, Սիրիայի նախագահը հայտարարությամբ հանդես եկավ, նշելով այն պայմանները, որի դեպքում հրաժարական կտա։ Խնդրեմ։
Շատ լավ, իրոք Ռուսաստանի միջամտությունը այսպես ուղղակի, այո, կարծես թե մի այսպես այնպիսի իրավիճակ առաջացրեց, աննախադեպ իրավիճակ, որ մինչ այս եղած բոլոր իրողությունները, բոլոր այն նաև համակարգային իրավիճակը, որն առկա է սիրական հակամարտության շրջանակներում, էականորեն փոխվեց։ Այստեղ գումարած բնականաբար այնպիսի զարգացումներ, այնպիսի իրողություններ, որոնք կարծես թե նոր տեսակետից, ուրեմն խնդրին նոր դիտանկյունից, խնդրին նայելու հիմքեր են տալիս։ Մասնավորապես, տեսեք, Ռուսաստանի ակտիվ արդեն մասնակցությունը սիրիական ճգնաժամին, նախ պետք է սրա համար նախ եւ առաջ պետք է նայել հիմքերը, ինչու հենց հիմա Ռուսաստանը որոշեց
աշուշտ
այսպես ներգրավել ուղղակիորեն հակամարտությանը։ Բնականաբար այս գործընթացը առնվազն 3 ամսվա, այսպես ժամը, եթե դիտարկում ենք գործընթացները, 3 ամիս հետ պետք է գնանք եւ այդտեղից պետք է նայենք գոնե առնվազն։ Իհարկե շատ փորձագետներ սրան ավելի հետ են գնում, հասնելով դեռևս անցյալ տարվա 2014-ի մարտ ամիս, երբ որ Թուրքիան ուղղակիորեն Թուրքիա աջակցությամբ ուժերը ներխուժեցին Քեսափ, Լատակիա, ուրեմն, որը սիրիական իշխանությունները նաև Ռուսաստանի համար կարևորագույն շրջան են։ Բայց ավելի կոնկրետ պետք է նայենք վերջին 3-4 ամիսների կտրվածքով։
Այսինքն կներեք, ավելի հարցակումները հենց մի օրվա որոշում չէր։ 3 ամիս նվազագույնը առաջ կուտա դա։
Այս ամենը այն բոլոր իրողությունների գործընթացների համատեքստում է, որոնք այսօր առկա են սիրիական հակամարտության շրջանակներում։ Ես նշեցի կոնկրետ Թուրքիայի ուղղակիորեն ներգրավվածությունը, այստեղ անուղղակիորեն ներողություն, այսինքն Թուրքիայի հովանավորյալ խմբավորումները դեռևս 2014-ին մարտին ներխուժեցին Քեսափ, դրանից ավելի հետո 2015-ի արդեն 1 տարի անց ապրիլ-մայիս ամիսներին Թուրքիայի հովանավորյալ դարձյալ ուժերը, ուրեմն, գրավեցին, ավելի ամրապնդեցին իրենց դիրքերը Լաթակիայի հարավանությամբ գտնվում Իդլիբ նահանգում, այն ամբողջությամբ անցավ թուրքական Թուրքիայի վերահսկողության ներքո գտնվող կառույցների ուրեմն վերահսկողության ներքո։ Բացի այդ, Իսլամական պետությունը արդեն իսկ մոտենում էր Դամասկոսի եւ նույն Լաթակիայի ուրեմն այս սահմաններին եւ բնականաբար ավելի հարավից դարձյալ Թուրքիայի եւ Պարսեստոցի Արաբական Միապետությունների հովանավորյալ ուժերը արդեն մոտենում էին Դամասկոսին։
Սաուդյան Արաբիա, Քաթար։
Քաթար, այսինքն այն բոլոր ուժերը, այն բոլոր շրջանները, որոնք մինչ այս, այսպես ասած, անվտանգության գոտի են հանդիսանում սիրական վարչակարգի համար առանցքային կարևորություն ունեցող շրջանների մասին, որպես Դամասկոսի, Լաթակիայի, Տարտուսի հետ կապված, այս բոլորը վտանգված էին։ Եվ
վտանգված էին այնքանով, որ արդեն համբերել չէր կարելի, արդեն իսկ գնում էր կարճաժամկետ ապագայում ասավի տապալում ու ահաբեկիչների իշխանության զավթում։
Բնականաբար թեկուս այս իրավիճակում Ասադը կշարունակեր գոյատևել, ասենք ես կդժվարանամ ժամկետ ասել։
Ռուսաստանը չէր ներխուժում, ի՞նչ պատկեր էինք ունենում։
Ավելի սեղմում էր օղակը։
Լիբիա, Իրաք։
Ավելի գուցե 1 տարի էլ այսպես, հա, պայմանական նշենք ձգեր Ասադը, եթե Ռուսաստանը ուղղակիորեն
ներխուժի։ Բայց արդյունքը հետ էր լինում։
Այո, այսինքն արդյունքը վաղ թե ուշ տապալվել էր, թուլանալու էր այնքան, մինչև այս անմիջական տապալումը։ Այստեղ բնականաբար ինչ էր Ռուսաստանի ներգրավվածությունը։ Հիմա գոնե հնարավոր է գոնե քաղաքական հարթությունում Ռուսաստանի համար ավելի բարենպաստ իրավիճակ գոնե այսպես երաշխավորել ապագայի Սիրիայի համար։
Արմեն, Ռուսաստանը այս քայլով իր միջազգային հեղինակության դիրքերը դիրքերն ամրապնդեց որպես գերտերություն, որպես կարևոր խաղացող, թե դրա այդ մեկտեղ նաև լուծեց Սիրիայի Բաշար Ասադի խնդիրը, դրանով հակակշիռ ստեղծելով արևմուտքին, որ ինչ ուզեք չեք անի։
Այո, առնվազն մի քանի այսպես ուղղություն ես կնշեմ, ինչ արեց սրանով Ռուսաստանը։ Նախ եւ առաջ, այո, ինչպես դուք եք նշում, իրավացիորեն որպես համաշխարհային գերտերություն վերահաստատեց իր դիրքերը, այսինքն իրոք ժամանակները փոխվել են, սա այն Ռուսաստանը չէ, չնայած այն բոլոր պատժամիջոցների խնդիրներին, որ այսօր ունի կապված Ուկրաինական ճգնաժամի հետ, այնուամենայնիվ այսօր Ռուսաստանը, այո, հարց լուծող է եւ անհրաժեշտության դեպքում կարող է նաեւ այլ տարածաշրջաններում դերակատարություն, ուղղակի դերակատարություն ստանալ։ Սա թիվ 1։ Երկրորդ կարևորագույն գործոնը, ինչպես նշեցինք, Սիրիայում իր դիրքերի պահպանումն է որպես մերձավոր արևելքում կարևորագույն ուրեմն տարածք։ Ըստ էության Լաթակիան, Տարտուսը սա այսպես վերջին խարիսներն էին Ռուսաստանի համար այս տարածաշրջան, որտեղ ուներ ուղակի ներկայացնող Ռուսաստանը։ Այստեղ այս դիրքերը պահպանել։ Եվ երրորդ, նաև պետք է նշել, չի կարելի ուղղակի չանտեսել այս գործոնը սեփական հասարակության համար, քանի որ այնուամենայնիվ այս սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, որոնք վերջին 1 տարվա ընթացքում ծագել են ռուսահանության շրջանում, հասարակության շրջանում, այնուամենայնիվ որոշակի բողոքի արձագանք առաջացնում էին, եւ սրանով կարծես թե Ռուսաստանը նաև այսպես ներքին լսարանի հարցն է լուծում։ Ես
դուխը մարդկանց
բացած։ Այո, միանշանակ։ Ես մի քանի ժամ առաջ ուղղակի ուսումնասիրում եմ ռուս հասարակության կարծիքը այս գործողությունների։
Եվ
ամեն յուրաքանչյուրը պետք է նշել, որ աջակցում էր, անգամ խոսեցնում էին տարեց մարդկանց, ովքեր ուն տարիքը չէր համապատասխանում ուղակի մասնակցելու այս գործողություններին, նրանք նշում են, որ պատրաստ են իրենց երեխաներին ուղարկելու, եթե դրա անհրաժեշտություն առ հենց այս նպատակներից մեկն է, որը իրոք աշխատեց ռուսական իշխանությունների նման գործողությունները։
Դե նախագահը լավ գիտի ժողովուրդը։
Այո,
հոգեբանությունը գոնե։ Ռուսաստանը սկսել է նաև նավատորմից հարվածել ահաբեկիչների դիրքերին Կասպից ծովից։ Ռուսաստանը երկարատև պայքարի մեջ է մտնում, Արմեն։
Գիտեք,
խրվում է այս ճգնաժամի մեջ։
Ես չեմ շտապի նման կանխատեսում անել, ինչու։ Նախ նավատորմից հարվածել է հետաքրքիր ինչու, ես հիմա նշեմ, սա մանևրային գործողություն էր ավելի շուտ, ցույց տալու համար, որ անգամ հազարավոր կիլոմետր հեռավորությունից մենք կարող ենք խոցել մեր թիրախները։ Սա բավականին այսպես քարոշչական եղանակ էր։ Ինչու տեսեք, մեկ այդ, եթե չեմ սխալվում, կալիբր տեսակի ուրեմն հրթիռներ են օգտագործվում, որի մեկ հրթիռի արժեքը, եթե չեմ սխալվում, դեռևս 2006 թվականին 6.5 միլիոն դոլարով վաճառվել է Հնդկաստանին։ Այսինքն պատկերացեք ինչ թվերի հետ 29 հարված են նրանք հասցրել նման հրթիռներով, պատկերացեք ինչ թվեր են։ Իսկ նման տնտեսական պայմաններում այսօր Ռուսաստանը նման շքեղություն իրեն ուրեմն թույլ տալ չի կարող։ Սա գալիս է հավաստելու երևի թե այն կարծիքը, որ շատ ավելի շուտ մանևր է։
Եվ ուղված այդ ուղերձը, այդ, չգիտեմ, մանևրը արևմուտքին, Ամերիկային։
Բնականաբար, ոչ միայն առաջին հերթին իհարկե դարձյալ արևմուտքին, այն որ ռուսական սպառազինությունները ցածր որակի են կամ հնացած են եւ այլն։
Դե տեսեք ինչ ունենք։
Այո, դե տեսեք ինչ ունենք։ Երկրորդը բնականաբար նաեւ տարածաշրջանային հակառակորդներին, ինչու ոչ նույն Թուրքիային, որը վերջին շրջանում, ինչպես ձեր խոսքում նշեցիք, ակտիվացել է, եւ բնականաբար նաեւ դարձյալ ներքին լսարանին, հպարտանալու առիթ հերթական անգամ նաև սեփական, ուրեմն այդ ռազմական տեխնիկայի արտադրության այդ ձեռքբերումը։
Անցանք առաջ։ Երկու անգամ Թուրքիայի օթային տարածքը խախտվել է ռուսների կողմից։ Էրդողանը խիստ անհանգստացած է, ու Ռուսաստանն, ինչպես նշեցի արդեն, մեծ առումով կարելի է որակել նաև, որ բանի տեղ չի դնում Էրդողանի օխորտանք դորդորները։ Սա ռուս-թուրքական հարաբերությունների սերացման սկիզբ է, թե չափազանցնում ենք, չնայած ասելեմ նաև, որ նույն Էրդողանը ասաց, որ դժվար թե մենք ունենանք լուրջ խնդիրներ։ Իսկական թուրքական դիվանագիտություն։
Այո, ինչպես թուրքական, այնպես էլ ռուսական, քանի որ այս երկու երկրը, եթե անգամ այսպես հերավորությունից դիտարկում ենք, նայում ենք պատմությանը վերջին մի քանի դարերի ընթացքում, չի եղել այնպիսի մի դարաշրջան, որ եթե պատերազմների մասին չենք խոսում, պատերազմը մշտապես եղել են համենայն դեպս հարաբերությունների սերացումներ։ Իսկ ներկա պատմափուլում որքան էլ այս երկու երկները ունեն խնդիրներ, եւ հատկապես այդ խնդիրները կապված են սիրական ճգնաժամի հետ կապված, սա դեռևս 2011 թվականից այս խնդիրը եղել է։ Այնուամենայնիվ նրանք ունեն նաեւ որոշակի ուրեմն կապող հանգույցներ իրենց հարաբերություններում, մասնարարպես դա տնտեսական եւ էներգետիկ ոլորտն է։ Այս ոլորտը, որ կարծես թե երկու կողմերին թույլ է տալիս կամ ստիպում է ավելի զգուշողական գործել, չգնալ կտրուկ հայտարարությունների անգամ հռետորաբանության շրջանակներում։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ գոնե առնվազն ներկա իրողությունների պայմաններում հարաբերությունները չեն սրվի։ Ամեն բան կախված է թե ինչպիսի ընթացք ունենա Ռուսաստանի ներգրավվածությունը, որքան կտևի եւ ինչ ծավալներ կունենա ռուսական հարվածները, Ռուսաստանի միջամտությունը սիրական հակամարտությանը, եւ որքանով դրանք ուրեմն կխոցեն Թուրքիայի շարը։ Ես նշեցի ռազմական գործողությունների մասին, չէ՞, հատկապես այն խմբավորումների դեմ, որոնց հովանավորն է Թուրքիան։ Իդեպ, այստեղ եթե նայում ենք նաև հարվածների աշխարհագրությանը, հասկանում ենք, որ կարծես թե իսլամական պետության դիրքերը ամենա նվազագույն հարվածն է հասցնում այս կառույցի դիրքերին, շատ ավելի այսպես ուղակի եւ խոցելի հարվածներ են հասցվում այն բոլոր խմբավորումներին, որոնք գտնվում են Թուրքիայի եւ արաբական երկրների հովանարության ներքո։
Արտաքին ուժերից թե կտրելու, թե նրանց ռեսուրսը չեզոքացնելու, ներքին լոկալ ահաբեկիչներին հեշտ է միանգամից ոչնչացնել, ավելի դժվար է, ովքեր սնվում են դրսից։
Այո,
այս հետո հետաքրքիր գործելա ոչ Ռուսաստանն ընտրել ամեն հարված տեսանյութ որպես ներկայացնել հանրությանը միջազգային եւ համացանցում տեղադրել, հետո որպես այդպեսին շաբաթը մեկ կամ մի քանի օրը մեկ հաշվետվություն, թե որ դիրքերն է ոչնչացվել, սա կարծես թե խոսում է թափանցիկ մոտեցման մասին, քիչ թե շատ ռազմական գործողություններում մաքսիմում թափանցիկությունն էլ մի բան չի, բայց կանք նաեւ Թուրքիայի վարչապետի արած հայտարարությունը, որը ակնարկել է, այսպես ասած, երրորդ համաշխարային պատերազմի հնարավոր հավանականության մասին, ասացեք, խնդրեմ, սա Թուրքիայի մոտեցում է, թե Թուրքիայի, չգիտեմ, շուրթերով ՆԱՏՕ-ի, հետևաբար նաև Ամերիկայի, քիչ թե շատ Ռուսաստանին խելոք մնա, թե չէ երրորդ համաշխարային կլինի եթե ոչ, ապա կամ գուցե այո, ինչպես կարձականքի Ռուսաստանը։
Եթե թույլքա դուտակ երկու նախարարության ձեր նախորդ դիտարկմանը, տեսեք, ձեր նշած հաշվետվությունների հետ կապված, ես կասեի, սա ավելի շուտ այսպես դարձյալ քարոշչական պատերազմ է։ Տեսեք, ռուսական քարոշչամեքենան իր ողջ կարողություններով կարծես թե լծվել է Սիրիայում սեփական իշխանությունների գործողությունները ուրեմն արդարացնելու կամ այսպես ամենաբարձր գնահատականով ներկայացնելու գործը։ Ես պարզ օրինակ դարձյալ ներշեմ, եղանակի տեսության բան է նայում, հաղորդում էին այն, որտեղ դարձյալ խոսում է Սիրիայի մասին, ներկայացում էր հոկտեմբեր ամիսը ինչպիսին է Սիրիայում և ինչպիսի լավ ժամանակահատված են ռուսական իշխանությունները ընտրել հարվածներ հասնելու համար, եւ անգամ այս թեպետ թվում է մարուկ, բայց անգամ այս ուղղությամբ աշխատում են ռուսական իշխանությունները եւ ռուսական քարոշչամեքենան։ Հիմա ինչ վերաբերում է Դավութոլուի հայտարարություններին, այստեղ բնականաբար պետք է անպայման պետք է նշել, որ այս հայտարարությունը նաև Թուրքիա Արևմուտք և Թուրքիա ՆԱՏՕ-ի գործընկերներ հարաբերությունների համատեքստն է։ Բնականաբար երրորդ համաշխարհային պատերազմ լինել չի կարող, և բնականաբար ինչպես միշտ թուրքական իշխանությունները չափազանցնում են։ Կարծես թե նման հայտարարություններով նրանք փորձում են ավելի զգոնության հրավիրել իրենց արևմտյան գործընկերներին, որպեսզի ավելի գործնական քայլեր, ավելի ակտիվ քայլեր իրականացնեն իդեմ Ռուսաստանի։ Նույն օրինակը ես նաև ձեր հաղորդման շրջանակներում բերել եմ փախստականների հիմնախնդրի հետ կապված, չէ՞։ Դեռևս 2012 թվականին նրանք արևմուտքին դիմում են, որ եկեք Սիրիայի տարածքում անվտանգության գոտի ստեղծենք։ Հիմա էլ ասում են, հիմա պետք է ակտիվ գործողություններ կատարել իդեմ Ռուսաստանի, այլապես շատ մոտ է երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Այսինքն հաշվի առնելով բնականաբար Թուրքիա արևմուտք հարաբերությունները, խնդրահարույց հարաբերությունները, բավականաչափ այս համատեքստում պետք է դիտարկել առաջին հերթին Թուրքիայի նման հայտարարությունները թուրքական կողմին։
Թուրքիան գաղտնիք չէ, որ մեծ հույսեր ուներ Սիրիայի հարցում, իր դերակատարությունը, նշանակությունը տարածաշրջանում ամրապնդելու իր դիրքերը նորից միջազգային հանրության աչքի առջև մեծացնելու, առավել արժևորելու, սակայն ինչպես տեսանք, բոլորի, ոչ միայն Թուրքիայի քաղաքարտերը եւ քաղաքականությունը խառնեց ռուսական ավիահարվածները, տապալվեց թուրքական քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում։
Թուրքական քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում տապալվել էր 2011 թվականի այդ 10-11 թվականի արաբական գարնան հետևանքով առաջացած իրավիճակում, երբ որ թուրքական իշխանությունները ըստ էության պաշտպանում էին այս մեծ մասամբ այս գործընթացների հետևանքով ուրեմն իշխանության եկած այսպես կոչված անդիմադիներին, որոնք հիմնականում իսլամ ծայրահեղ իսլամական կառույցներ էին տարբեր երկրներում, նույն Եգիպտոսում, նույն Լիբիայում, նույն նաև Սիրիայում, այսինքն նա փորձում էր իշխանության բերել այնպիսի ուժեր, միանգամից հովանավորել այնպիսի ուժեր, որոնք ունեն նվման ուղղվածություն։ Իսկ գործընթացները, երբ որ դիտարկում ենք արդեն 3 տարի անց, տեսնում ենք, որ այդ բոլոր ուժերը ժամանակի ընթացքում վերածվել են արևմտյան տերմինաբանությամբ ահաբեկչական կազմակերպությունների, ահաբեկչական կառույցներ։ Նույն Եգիպտոսում նրանք աջակցում էին մուսուլման եղբայրներին, որոնք եկան իշխանության, ապա տապալվեցին։ Նույնը կատարում են նաև Սիրիայում, ինչը չարժանացավ։ Լիբիայում նրանք աջակցում են ուժերի, որոնք այսօր դարձել ահաբեկչական գործողություն են իրականացնում, եւ այլն։
Շատ կարճ գնում ենք ընդմիջման, հարգելի Արմեն, չէր կանխատեսում Թուրքիան Էրդողանը, որ նման կտրուկ շրջադարձ կլինի, չէր հավատում, որ Ռուսաստանը կմտնի, կհարվածի։ Չեմ կարծում, թե գոնե կանխատեսումների մեջ չեն եղել։
Կանխատեսումների մեջ գուցե եղել են, պարզապես թուրքական ներկայ իշխանությունների գործելավոճում ես նկատել եմ սկզբունքայնություն, որոնց զոհն են հաճախ դառնում նրանք, նույն նշածս այդ զրո խնդիր հարևանների հետ քաղաքականությունը, որը տապալվեց, կարծես թե նաև այս հարցության մեջ է նաև ձեր նշած հարցը պատասխանը։
Շնորհակալ եմ, կարճատև դադարից հետո կշարունակենք բարեկամներ մեր զրույցը։ Հիշեցնեմ, դիտակետում զրուցում ենք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ, թեման մերձավոր արևելքն է Սիրիայի գլխավոր դերակատարմամբ։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Լայն հայացք դիտակետից։
Բարեկամներ, դիտակետը ուղիղ եթերում շարունակում է իր աշխատանքը, զրուցում ենք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Արմեն, գանք նրան, թե ինչու է մի տեսակ, այսպես ասած, խապուսիկ լռություն պահպանում արևմուտքը։ Արևմուտքը, կամ որ եթե ասենք պատկերավոր ասենք, հենց ինքը Միացյալ Նահանգներն է, լուր հետևում է ռուսական հաղթարշավին սիրական հարցում։ Եթե ոչ, ապա չի ստեղծվում մի տեսակ անհասկանալի տարօրինակ մթնոլորտ լռություն, թե ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու ճիշտ նույն կերպ, նույն կտրուկությամբ չի հակադարձում Միացյալ Նահանգները։ Այստեղ ինչով պայմանավորվել, ընդունեց իր պարտությունը, թե դավեր են նյութվում։
Այստեղ սпасել եւ դիտել, կարծես թե հայտնի տեսության ականատեսն ենք լինում, սպասում են, դիտում են դերևս գործողություններին, գործընթացներին, ինչի կհասցնի կամ որքանով է լուրջ կամ ինչ իրականում, ինչ նպատակներ ունի Ռուսաստանի ներգրավվածությունը։ Իսլամական պետության դեմ պայքար այսօր պետք է փաստել, որ ամբողջ աշխարհի խնդիրն է, եւ անգամ արևմուտքին, անգամ նույն Միացյալ Նահանգներին եւ հատկապես Եվրոպային ձեռնատու է, որպեսզի կողմնակի միուշ, թեկուզ ստրատեգիական հակառակորդ ներգրավել է այս պայքարին։ Որոշակի գործընթացներ ստեյության իմ կարծիքով, իմ խորին համոզմամբ, ուրեմն դեռևս պահում են այս իրավիճակը։ Այսինքն, այնուամենայնիվ արևմուտքից կլինեն ոչ սուր կտրուկ հայտարարություններ, բայց գոնե քարոշչական դաշտում, գոնե այսպես իշխանությունների ոչ այնքան բարձր մակարդակով կհնչեն քննադատություններ Ռուսաստանի հայրենասիրության քարոշչամեքենա լրատվամիջոցները արևմտյան կխոսեն Ռուսաստանի դեմ, փորձելով ներկայացնել գրողների հետ կապված, ասենք, անճշտությունների փաստեր բերել, որ հարվածների ուրեմն թիրախներում, թիրախներից բացի կան մարդկային կորուստներ խաղաղ բնակության շրջանում եւ այլն։ Բայց բուն իրավիճակը ըստիս որոշակի ժամանակահատված այս վիճակում կշարունակվի։ Իմ կարծիքով ամբողջ խնդիրն այն է, որ ցանկանում են հասկանալ, թե որքանով է լուրջ Ռուսաստանի ներգրավվածությունը, եւ դրանով իսկ նաեւ ուրեմն ստեղծել միջավայր խնդրի կարգավորումը քաղաքական հարթություն տեղափոխելու։
Բայց միչև հասկանան, գուցե Ռուսաստանը արդեն իրենցից առաջ անցնի այդ առումով։
Գիտեք, ես հիմա
կարող եմ դեպս վերջին մի քանի օրերի պատկերը այդ ցույց տալ։
Այո, սա հենց այս հանգամանքը թույլ է տալիս նշելու, որ երկար չի տևի։ Այսինքն մենք շատ շուտով ականատես կնենք, տեսեք, ընդամենը ամսի 30-ից, չէ՞, սեպտեմբեր 30-ից սկսեցին, մոտավորապես 8 օրվա ընթացքում մոտավորապես 60 հարված է հասել ռուսական օդուժը, միջդեռ արդեն 1 տարի լրացել է ինչ արևմտյան կոալիցիան է, նաև հարվածում իսլամական պետությանը 3000-ից ավելի, 3-4000-ի շրջանում, այսքան հարվածը նրանք են հասցրել։ Եվ եթե եթե դիտարկում ենք Ռուսաստանի հարվածները, դրանք իրոք թիրախային են եւ այսպես արդյունավետ են բավականին։ Եվ բացի այդ, զուգահեռաբար նաեւ մենք ականատես ենք լինում Ռուսաստան-Սիրիա, այսինքն ռուսական օդուժի եւ սիրիական բանակային ստորաբաժանումների համատեղ կոորդինացված գործողություններ, որը ավելի մեծ արդյունքներ է ցույց տալիս։ Այսինքն այս համատեքստում, եթե շարունակվի նման ոգով, նման մասշտաբներով Ռուսաստանի ներգրավվածությունը, բնականաբար մենք կտեսնենք արդեն արևմուտքի կտրուկ ակտիվացում։ Արդեն քանի որ քննադատությունը արևմուտքի հասցեին, դրանց խուսափել անհրաժեշտ կլինի։ Մի բան պետք է փաստել, որ արևմուտքը իրոք գործել, այդ 3000 հարվածը, որ ես նշեցի, նրանք իրոք իրականացրին, բայց նրանք ունեցել են սեփական նպատակներ, այսինքն իսլամական պետությունը դարձնել կանխատեսելի, չոչնչացնել, չվերացնել, այլ դարձնել կանխատեսելի որոշակի սահմանների
շրջանակում։ Երբ պետք լինի կվերացնեն, ոնց որ Ալ-Կայդան իր ոժդյով Ուսամա բեն Լադենով։ Իրանի մասին չի խոսվում, բայց դες Ռուսաստանը ինքնուրույն է գործում, ինքնուրույն է որոշում կայացրել։ Ռոյթերսի լրագրողները հետաքրքիր բացահայտումներ արեցին երեք, ասելով, որ Իրանի ռազմական ուժերից ներկայացուցիչ է եղել, նույնիսկ երկու անգամ այցելել է Մոսկվա, չնայած պաշտոնական Մոսկվայից, բայց ամեն դեպքում փորփրել են ամերիկացիք։
Այո, ուրեմն իդեպ նշված անձը երկու անգամ եղել է, իդեպ նա, եթե չեմ սխալվում, նրա հանդեպ դեռևս միավորված մինչև Իրանի միջուկային հիմնախնդրի հետ կապված այդ հանգուցալուծման հետ կապված այդ գործընթացները այս անձի հանդեպ Սուլեյմանի, եթե չեմ սխալվում,
Քյարամ թե Քյասիմ
Սուլեյմանին, այո, ղոց ուրեմն Իրանի հեղափոխական
բանակի ամեն դեպքում ռազմական ուժերի ազդեցիկ գործիչներից է եւ սիրական ճգնաժամի իրանական մասով պատասխանատուն։
Պատասխանատուն, այո, եւ նրա հանդեպ իդեպ եղել են պատժամիջոցներ, որոնք արգելել են նրան, ուրեմն երկրի սահմաններից դուրս գալ, բայց նա կարողացել է գալ Մոսկվա եւ իդեպ, այո, բանակցություններ եղել են, երկու անգամ այցելել է եւ կարծես թե սա համակարգված համաձայնեցված է եղել։ Միս կողմից պետք է նշել մի հանգամանք եւս, որ այս ուրեմն արևմուտքի Իրանի միջև համաձայնության կայացումից հետո Իրանի դերակատարությունը որոշակիորեն նվազել է սիրական հակամարտության շրջանակներում եւ հենց նաեւ սրանով է պայմանավորված ի հակակշիռ Ռուսաստանի ազդեցության աճը։ Իդեպ ուրեմն սաուդյան, կուվեյթյան լրատվամիջոցներին ես եւս հետեւեցի վերջին մի քանի օրի ընթացքում, նրանք նշում են, որ այստեղ ոչ թե պետք է նշել, բնականաբար այս լրատվամիջոցները անպայմանորեն հանդես են գալիս Իրանի քաղաքականության դեմ, այդ իսկ պատճառով նրան այդ վերլուծությունները պետք է մոտենալ որոշակի կողմնապահությունը հաշվի առնելով։ Նրանք նշում են, որ Իրանի դերակատարությունը ոչ թե նվազել է, այլ պարզապես տեղի ունեցել այսպես դիրքերի բաժանում սիրական այդ հակամարտության շրջանակում, մասնավորապես ասենք երկրի հյուսիսային եւ հյուսիս արևմտյան շրջանների պատասխանատվությունը ստանձնել է Ռուսաստանը, հարավային շրջանների եւ մայրաքաղաք Դամասկոսի որոշակի շրջաններ ուրեմն ստանձնել է պատասխանատվությունը Իրանը, եւ նաեւ երկրի կենտրոնական որոշ շրջանների շատ փոքր, բայց որոշ փոքրատիվ, բայց որոշ շրջանների պատասխանատվություն ստանձնել է Իրանի հովանարության տակ գործող ուրեմն լիբանյան Հիզբալլահը։ Այսինքն այնուամենայնիվ Իրանի դերակատարություն դեռևս կա, բայց այն ավելի հարավ է, որտեղ ուրեմն իսլամական պետության զինյալներ չկան, այդ իսկ պատճառով էլ չի խոսում դրա մասին։
Այդուամենայնիվ թեկուզ անուղակի, չնայած այստեղ հարցը հենց ուղակիորեն մասնակցության մասին է, որպես այդպիսին քննադատական ձեռքի հետ, հա, տեղեկատվական դաշտում սա կարևոր խաղա թուղթ է, չի խոսվում, չի քննադատվում Իրանին այն դեպքում, երբ որ ակնհայտ պաշտոնապես հայտարարվել է ռուսական գործողություններին աջակցելու մասին։ Ինչպես սա հասկանալ, արևմուտքի կողմից չքննադատելը Թեհրանին, հույսերա փայփայում, որ մի օր ստավկա են անելու եւ իրենց քաղաքականության հավատարիմ վերբով կանեն, այո։
Գիտեք,
դժվար արդեն, հետները բարեշեցին, ամեն ինչ նորմալ է, տարածաշրջանում նոր գերտերությունն աճացնում, չնայած Իրանը
այդպես միշտ եղել է։ Կարծես թե այո, եղել է։ Պարզապես ինձ թվում է այս ամենը պետք է դիտարկել մերձավոր ապագայի մերձավոր արևելքում Իրանի նոր դերակատարությամբ։ Այսինքն մերձավոր արևելքում այս բոլոր գործընթացներ, մասնավորապես իսլամական պետության դեմ պայքարի, սիրական հակամարտության հանգուցալուծման հետ կապված եւ առհասարակ մերձավոր արևելքում Իրանը վերապահված է նոր դերակատարություն։ Այսինքն մենք ականատես եղանք հատկապես վերջին 4-5 տարիների ընթացքում, որ մինչ այս եղած համակարգը մերձավոր արևելքում անվտանգության ապահովման կարծես թե սպառել է իրեն, այն հիմնված էր Իսրայելի, Թուրքիայի, Պարսեստոցի արաբական միապետությունների այս համագործակցության ուրեմն վրա, որը արաբական գաղտնի ցույց տվեց, որ ուրեմն այնքան էլ կայուն չէր եւ չկարողացավ անհրաժեշտությամբ ապահովել հատկապես արևմուտքի շահերը տարածաշրջանում։ Այդ իսկ պատճառով իմ կարծիքով հատկապես այս միջուկային ծրագրի հանգուցալուծման հետ կապված Իրանի դերակատարությունը կբարձրանա եւ Իրանը կստանձնի բավականին լուրջ դերակատարություն եւ կարծես թե հենց սրանով էլ պայմանավորված է արևմուտքի արևմուտքի կողմից բավականաչափ այսպես զուստ մոտեցումները Իրանի գործողությունը։ Եվ բացի այդ մի բան էլ ուղղակի զուգահեռ տանեմ Եմենի հետ կապված։ Մենք տեսնում ենք, որ Եմենում, որտեղ Իրանը եւս ուներ լուրջ ուրեմն դերակատարություն, մասնարարպես ուղղակիորեն աջակցում էր հութիներին, անսարալա կազմակերպությունը, որը համարում էր ընդդիմությունը իշխանությունների, եւ հենց նրանք են այս ճգնաժամի կորիզը կարծես թե եղավ ժամանակ, երբ ամբողջ երկին են գravel եւ երկրի իշխանություններին վտարել են երկը, նրանք հաստատել են Սաուդյան Արաբիան, եւ վերջին տեղեկությունների արդեն ինֆորմացիոն վերջին հոսքերի համաձայն, ուրեմն հութիները համաձայնություն են տվել զինադադարի, իսկ սա նշանակում է, որ այնուամենայնիվ Իրանի հետ եղել են եւ կան ընդանում են ստվերային բանակցություններ։ Իրանը փորձում է որոշակիորեն իր վերանայել իր քաղաքականությունը։ Եմենում հանգում են համաձայնության, սա շատ կարևոր փաստ է, որը պետք է արձանագրել։ Իրանը ունի իր բավականին լուրջ ազդեցությունը նաեւ Սիրիայում, չի բացառում, որ այս ազդեցությունը եւս հետագայում օգտագործվելու է սիրական հակամարտության հանգուցալուծման համատեքստում։
Շատ կարճ անդրադառնանք նաև փախստականների խնդրին, որոնք շարունակում են ճնշել իրենց հոսքով հին աշխարհին, որտեղ արդեն վերջին տվյալներով ըստ վիճակագրության աճել են տարատեսակ բռնությունների, բռնաբարություններից սկսած մինչև սպանությունների դեպքերը, այնպիսի բարեկեցիկ երկրներում, ինչպես Շվեյցարիան, Շվեդիան եւ այլն, որ մի քանի 100 անգամ աճել է վերնշված դեպքերի վիճակագրությունը, բոլոր խոցելի հնարավոր եւ անհնարավոր միջոցներով Եվրոպան իր վրա զգում է այդ փախստականների հոսքի մեղմ ասած անցանկալիությունը։ Ասացեք, խնդրեմ, այ ծեր Եվրոպան պիտի նստի ու հետևի, կամ որևէ բանով կարող է փոխել մեր ցավոր արևելյան զարգացումները։
Եվրոպան
թե ամերիկան
ասել է, չի նստում եւ կարծես թե արդեն իսկ հայլեր մշակում են, որքանով ես եմ հետևում։ Այնուամենայնիվ նրանք հասկանում են, որ այս հիմնախնդրի հանգուցալուսման կորիզը մերձարարվելյան հիմնախնդիրն է, որ պետք է անպայման դրանք ի վերջո հանգուցալուսեն, եւ միայն այդ դեպքում նրանք կարողանան զսպել այս հոսքերը դեպի Եվրոպա։ Մեսը նրանք սկսել են որոշակի քաղաքականություն տանել, ցանկանալով տեղում զսպել հատկապես տնտեսական միգրանտներին մասին է խոսքը, քանի որ պետք է նշել, որ բոլոր փաստականները չեն, որ սիրիացիներ են եւ սիրիական հակամարտության հետևանքով են հայտնվել, բավական մեծ թվ են Աֆրիկայից, ասիական պետություններից, ուրեմն, եւ այդ իսկ պատճառով նրանք որոշակի քաղաքականության իրականացնում կապված ենթադրենք Նիգերիայի հետ, Էրիտրիայի հետ, ինչու ոչ նաև Աֆղանստանի հետ, այլ իշխանությունների հետ, սպառնալով, որ եթե դուք չզսպեք, ուրեմն, այդ ձեր քաղաքացիների տեղաշարժը, ելքը երկրից, ապա մենք կդադարեցնենք բոլոր տեսակի, ասենք, տնտեսական աջակցությունը ձեր երկրներին, տնտեսական ծրագրերը եւ այլն։ Բացի այդ, նաեւ փորձ է արվում սինթեզվել երկրների Եվրամիության ներսում փախստականներին, թե որոնք են հանդիսանում սիրական հակամարտության հետևանքով հայտնված փախստականներ եւ որոնք դարձել տնտեսական խնդիրներով առթից օգտված, այսպես ասած, եւ այդ սինթեզման արդյունքում նաեւ քաղաքականությունը մշակում մոտավորապես արդեն իսկ արկային որոշակի պայմանավորվածություններ, մոտավորապես 40,000 միգրանտների դեպի իրենց հայրենիքներ վերադարձնելու հետ կապված եւ այլն։ Այսինքն, այնուամենայնիվ լոկալ գոնե խնդիրներ փորձում են կարգավորել, այնուամենայնիվ հասկանալով, որ հիմնական բուն խնդիրը կայանում է մերձարևելյան տարածաշրջանում իրավիճակը հանգստացնելու հանդարտեցնելու հետ կապված։
Նույն այս կերպ քիչ թե շատ հնարավոր է զսպող մեխանիզմով ազդել, որ խնդիրը տեղափոխեն բանակցային, ավելի քաղաքական, քաղաքակրթական
դաշտ։
Արմեն, շատ կարճ խնդրում եմ, երկար կտևի այս սիրիական կոնկրետ ճգնաժամի կարգավորման հարցը, ի վերջո ինչքան կարելի է ռմբակոծել ու ամեն ինչ օրին հավասարացնել։
Բնականաբար չեմ կարծում, որ երկար կտևի։ Այս Ռուսաստանի ուղակի ներգրավվածությունը իմ խորին համոզմամբ նախապատրաստում է քաղաքական գործընթաց։
Պուտին-Օբամա միաթե հանդիպում։
Գուցե
այս լավատեսական նոտայի վրա, հարգելի ռադիո լսողներ, թույլ տվեք ավարտել մեր այսօրվա զրույցը տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Շնորհակալություն, Արմեն։
Ես եմ շնորհակալ։
Դուք լսում էիք Դիտակետը, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, մինչ նոր հանդիպում։
Կարևորագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք Դիտակետից։ դիտակետ։ Յուրաքանչյուր երեք շաբթի, հինգ շաբթի և շաբաթ ժամը 19:00-ին։